Переходимо до трагедії в Беслані. Насправді, я пам'ятаю тоді, що стежили безперервно за будь-якими новинами і повідомленнями стосовно тих подій. І я вітаю студію Віссаріона Асєєва. Власне, вітаю пана Віссаріоне. Ви людина, яка займалася і займається правозахистом, і були, власне, безпосереднім учасником, мало того, людину, яка постраждала під час тих подій. Можете трохи нагадати слухачам, власне, що тоді відбувалося?
Добрий вечір. Сьогодні, звісно, трагічна дата, а не тільки і в світовій історії, це і початок Другої світової війни для Беслана. Это дата, она особая и в другом измерении. Это начало бесланской трагедии для нас, для жителей Беслана. Да, в тот день была захвачена террористами школа первая бесланская, и в заложниках оказалось более 1100 людей. И через два дня, 3 сентября, произошла трагическая развязка, и 334 человека погибло, из них 186 детей. Последующую неделю Беслан хоронил жителей своего города, хоронил детей. Основной, там, я насколько помню, 6 числа пришлись основное количество похорон, и в тот день... Я тогда действительно понял, что такое небо сошло на землю.
Отдал должное погибшим, вы да, не оставили в битве живых.
Просто стена воды стояла, могилы не закапывались, земля просто размывалась, мы не могли закопать людей. На кладбище не хватало людей, чтобы из машин доставать и гробы нести.
Чьими жертвами вы считаете тех, кто погиб в Беслане?
Есть две составляющие в этой трагедии, да? И, безусловно, то, что боевики захватили школу, это безусловно. Да? Под управлением Басаева, люди Басаева захватили школу. Но есть вторая составляющая, которая до сих пор не расследуется и не расследована. Каким образом боевики прошли в эту школу? Каким образом им удалось безнаказанно столько десятков километров пройти по, как говорит, официальные власти говорят, о сети форпост России на Кавказе. Каким образом по форпосту России бродят вооруженные бандиты? Безнаказанно захватывать школу. Более того, все как происходило, уже доказано, что это не было ли взрывы, что боевики расстреляли в первый же день мужчин, которые могли оказывать им сопротивление. Да, и их трупы они выбросили с окна второго этажа. И эти трупы лежали под стенами школы. И вот под видом того, чтобы забрать эти трупы, выехала машина МЧС, была договорена с боевиками, что будут забирать. И когда началась операция по эвакуации этих тел погибших, расстрелянных, в этот момент начались взрывы. Уже доказано, что взрывы были спровоцированы спецслужбами России. Это доказали в ходе собственного расследования родственники погибших. Были найдены, была также произведена взрывотехническая независимая экспертиза, которая доказала, что взрывы произошли внутри в результате действий снаружи.
Віссаріон Асєєв, очевидець трагедії в Беслані, і як в деяких інших...
Я отримав ранення в 1-го числа, я вже був ранений Я не очевидец штурма. Да? 1 числа во время захвата мы пытались организовать какое-то сопротивление, насколько могли. Ну, я был раненый.
І основну роботу вам довелося робити вже коли трагедія відбулася. Ви допомагали родичам.
Ми створили організацію, перша громадська організація, яка займалася розслідуванням, це була УЧКОМ, учительський комітет, який був створений на моїй матеріальній базі. Там я, да, я був депутатом районного збирання на той момент, і у мене был свой маленький бизнес, там компьютерный клуб. Я закрыл его, и на базе этого мы создали учительский комитет, который формировал, устанавливал личности, формировал списки. На самом-то деле, с первого дня захвата власти сделали все, изолировали всю информацию, чтобы ничего не, нельзя было узнать.
Местные власти или центральные? А? Местные власти
Нет,
или центральные?
Местные власти были отстранены от управления ситуацией мгновенно. Насколько известно, в Беслане руководил всей этой операцией сегодня это пресс-секретарь Владимира Путина Песков лично находился в Беслане и всем этим руководил.
Виссарион Асеев не только очевидец, но и в том числе и жертва, слава Богу, жив остался трагедии в Беслане в студии Громадського радио. И сейчас с нами на телефонной связи прямо украинский и российский политолог Андрей Окара. Андрею, сегодня мы вот отримали повідомлення, що в Беслані відбулася панахида по жертвах трагедії. І під час цієї панахиди була акція протесту. Жінки сказали, що жінки заявили, що ті, хто загинув, вони є жертвами Путіна. Наскільки така думка поширена у Росії, і наскільки ця акція може справити поштовх до того, щоб трагедію було зрештою розслідувано? От ми від Віссаріона Асєєва щойно почули, що багато-багато ще не з'ясовано є.
Дійсно, це для Осетії, для Північної, ну і для Південної теж Осетії, і для всієї Росії це трагедія, яку ну важко з чимось порівняти, тому що жертвами Беслану стали 334 людини, із них переважно маленькі діточки. Це, знаєте, такий біль ну для нації, який ну, можливо, така травма, яку можна порівняти просто для таких більш численних народів з геноцидом. Тим більше осетини, переважно люди дуже такі вразливі, дуже емоційні. І просто знаходитися в Беслані це надзвичайно тяжко, і це місто, фактично місто, такий меморіал, місто, де просто ну це сама назва міста стала вже таким нарицательним.
Наскільки за межами Осетії у Росії пам'ятають про цю трагедію, і наскільки вважають важливим з'ясувати, що все ж таки відбулося?
Знаєте, це стало такою травмою для всієї Росії. Хоча, звісно, що в Осетії це ну якось, знаєте, такий вже вимір просто родинний, тим більше осетини люди, ну весь народ такий, як велика сім'я. Для них це щось таке для кожного з них особисте. А в Росії дійсно це трагедія, яка ну от люди налаштовані критично до влади, люди налаштовані там ліберально або якось там інакше, вони вимагають, ну вони в цьому в усьому в цій трагедії звинувачують владу і особисто Путіна, в тому числі оці сьогоднішні жінки, які вийшли в футболках. Ну, це не просто жінки, це матері Беслану. І якраз Путин, було там написано, забув, на футболках, ну, от, якраз звинувачувався Путін у цій трагедії. І, звичайно, от в чому тут неадекватність ситуації, в чому тут якийсь когнітивний дисонанс, як тепер кажуть, в діях місцевої влади, яка тих жінок там запросила до суду і фактично почали складати протокол про адміністративне порушення. Звісно, ну, це називається нарушення правил проведення общественних мероприятий. Звісно, що насправді вся ситуація, вона виглядає трохи сюрреалістично, тому що, ну, от, ну, це, знаєте, коли, якби це просто були якісь так звані білоленточники, націонал-предателі, вийшовши на Болотну площадь в центрі Москви, якимись прокльонами на адресу Путіна, це була б одна ситуація. Але коли це матері, у кожної з яких, а всі, хто брав участь в цій акції, хтось загинув в цій трагедії 12 років тому, ну, то ситуація зовсім інша. Я гадаю, що...
Дякую. Андрій Окара, український і російський політолог, був на прямому зв'язку із студією «Громадської хвилі». І прошу про останній коментар від Віссаріона Асєєва. Людина, яка не тільки була в Беслані під час цієї трагедії, а й намагалася організувати спротив, і в тому числі була поранена.
Я б хотів уточнити предыдущего комментатора, ну, на самом деле это не просто женщины, это не просто матери Беслана, это члены организации «Голос Беслана», которые на протяжении всех этих 12 лет ведут непрерывную борьбу. Это не первая их акция такая. Если уже говорить о вообще в целом о России, о гражданском обществе или о оппозиции какой-то, оппозиции Путину, то вообще, ну, можно сказать, это единственная группа, которая осталась во всей России, которая представляет из себя гражданское общество. И вообще все, политика в России можно оценивать только по одному. Был ли он в Беслане или нет. И его оппозиционность определяется этим. Беслан – это единственная болевая точка в России для Путина, которую он никак не может замазать.
Виссарион Асєєв в программе «Громадська хвиля» на Громадському радио.